postihne napána Boha a jeho svatý. To bude to nejvyšší, co může dokázat. Lidé totiž špatně pochopí, co je to život věčný. Myslím si, že to věčná blaženost nic nedělání. Ježíš Kristus od začátku vede své učedníky k tomu, že život věčný je vyšší forma činnosti. Ne házení rukama, nohama, že ano. Nebož napřed jednat z moci Otcovi, potom jednat z moci Spasitelovi a potom jednat z moci Ducha Svatého. A až se jedná z moci Ducha Svatého, tak zdáně se nedělá vůbec nic. Neboť se všechno chápe, to řeknu se chybně, ale jak se to stačí na tyhle intuitivně, ne? Není to správně voleno, ale dá se tak pochopit. Ne, není to jenom intuitivně, ale také se tomu dostává moc, aby tu intuici člověk mohl uskutečnit, ne? A potom jedná z té moci Ducha Svatého. Já vám to přeci jenom předvedu na nějakém příkladu ze života apoštolů. Jestliže oni měli toho, tu moc Ducha Svatého a přišli a kázali lidem o Ježíši Kristu jako spasiteli, viděli na lidi sestupovat Ducha Svatého. Nesmíte si myslet, že ty lidi vůbec měli to též vidění. Vůbec nic neviděli. To viděli jenom oni. Takže, jak, na koho viděli sestupovat, toho pokřtili. Na koho neviděli sestupovat, toho nepokřtili. Ten Duch Svatý, který způsoboval jasný způsob rozlišování na té nejvyšší úrovni. A to my vůbec nemáme něco takového, takovou schopnost. A to není možné dosáhnout nikdy dříve, než když člověk překoná osobní vedení za pomocí Ježíše Krista, i to se nedá lidsky překonat. A když potom vydrží do toho sestání Ducha Svatého, bych tak řekl. Ano? A to se stalo těm apoštolům. Ale upozorňuji vás na to, že když oni viděli sestupovat Ducha Svatého na ty své žáky budoucí, na ty křesťany budoucí a pokřtili je, tak proč je potom pokřtili, když ten Duch Svatý na nich byl? Dobře vás na to upozorňuji, abyste věděli, co se to vlastně dělo. Ono k tomu, když nějakého sestoupí Duch Svatý, je třeba lidského činitele. Když ten lidský činitel nespolupůsobí, tak ten duch tam marně sestoupil. Kdyby byli odmítli je pokřtít, tak by byli nespojili ti živí učeníci páni, kteří v sobě měli živého Ducha Svatého, s tím duchem, který jenom navštívil toho dotyčného člověka. On by to navštívil, byl skončil. Asi tak. On ho tam připoutal, připevnil. A do takové míry, jak ten člověk to unesl. Takže my vidíme, že svatý Pavel měl co dělat se všemi církvemi, aby je přesvědčil o správném životě. Že oni dělali chyby, že oni váhali, nebo takového. Protože to není totéž jako to, co prodělali ti učedníci páně přímo. Když například svatá církev dělala koncily a zývali napřed Ducha Svatého, než měli nějaké rozhodnutí udělat. To bylo poctivé jednání, ale vždycky k ničemu. Protože s nějakým zýváním Ducha Svatého nepozvete. Musíte podělat celou tu cestu od narození ještě v Betlémě přes Jordán, ukřižování, z těla zkříšení a sestoupení Ducha Svatého. A pak nepotřebuje Ducha Svatého vzývat, on s námi je. No? A proto Ježíš Kristus mohl říct svým učedníkům, nedbejte na to, co budete mluvit, Duch Svatý vám řekne. Tak je tomu tak. Ne? No, tak to bylo třeba vysvětlit k tomu, abyste věděli, proč tam například na tom kříži to nestačilo ještě. Proč bylo třeba to synností opustit, protože to byla pozice, která nestačila k tomu Duchu Svatému, rozumíte? On nám ukazoval, že z této pozice třeba jít dál. Ne? ale já jsem ještě nedopověděl o tom věčném životě. Ten věčný život, to je vlastně taková, jak jsem řeknu matematicky, ustavičná konvergence Bohu. Jako asi třeba, dejme tomu tangenta, konverguje k tomu, té ose Y, ne? Ale nikdy se s ní nespojí. To znamená, na rozdíl od Indů, křesťani neuznávají vlivem vysokého učení Ježíše Krista spojení s Bohem, nebož jenom spolupráci s Bohem. A proto již vedl této spolupráci, a ne k nějakému spojení. Tím se totálně lišíme od Indů, upozorňuji vás na to. Že věčný život není světlověčný, ale tam svítí a počkejte v pokoji. Vůbec ne, to bylo tak indicky, to by tak mohlo být. Ale po křesťansky to není. To je otravná činnost, přátelé. Žána. Mané, velice láskyplná a velice dobrá. Kdybyste si tam rozsvítili světlo na té úrovni, kde žijou tu ty svatí, já říkám, kdyby, ne? Tak uděláme takový si pokus. To ne tam naštívit, jo? S vámi. Co by to tak asi dělalo? Kdybyste tam rozsvítili své světlo, tak oni by vás tam okamžitě viděli. Pochopitelně. Najednou byste tady měli ze sebou svatý místo vás, vy byste zmizeli, takže by se vám to mohlo vidět jako neskutečný, všechno tady tohleto. A vy se setkali s nějakým svatým, tím tomu. Konkrétně, co byste potřebovali s ním vyřídit. A první, co byste udělali, byste řekli, prosím tě, co ty tu nebi tady děláš? My o tobě vůbec nevíme. Ty mi vůbec nepomáháš. A on by řekl, tak se na to podívejme zblízka. Teď si na mé úrovni, tak se podívej, co já dělám. Nikdo z těch, kterým já pomáhám, neví o tom, že já jim pomáhám. Že z dola nahoru se nevidí, ale z hora dolů se vidí. Jo? Tak to je všechno, prosím si, že my tady neděláme. Ale my děláme daleko víc, než co děláte vy. Vy musíte strašně házet rukama a nohama, aby se něco provedli. Než to my přitom vůbec nepotřebujeme nic takového dělat. Protože Kristus řekl, to, co já dneska dělám, to je málo z toho, co budete dělat vy. A to nelhal. A dělal moc, že on předtím jenom házel rukama a nohama. Chodil za lidma, křísil, já nevím, co všechno dělal, ne? Ale potom už, když působil Duchem Svatým, tak vůbec ho neviděli chodit mezi sebou, ne? Svatá Terezie správně řekla, od dob, kdy byl Pán Ježíš na zemi, ani jednou nesestoupil na zem. A přestože měli různí lidé zjevení, i ona měla zjevení se Krista, a ona tohle to tvrdila správně. Protože poznala, že to všechno je styk s představou o Bohu a ne s tou faktickou činností, že ten Bůh člověku působí svou mocí a člověk před tou mocí pokleká, opravdu si pociťuje. Protože vidí, že to daleko mocnější, než co všechno tady má on sám k dispozici. Tak také to dělají ti svatí, jo? Asi tak nějak. Je to totiž pití údivu, velikého údivu a za tuto oblast už by dál neměl jít. To si myslí ovšem Goethe, to je správné. Údivem to začíná. Já vím, že v tom 17. letech to byl veliký údiv, že svatý existuje pro mě. Tyhle tam nemůže tím ani zdán. A to je začátek věcí. On přijde se, z pražské angažovnosti se vám nemohl dostat. A on, když potom umíral, tak žádal, aby měl více světla, že? Ne licht. To znamená, že on neuspěl s touto soustavou. No tak, takový básník nám do toho opravdu, on to hezky třeba řekne, ale nemůže nám toho říct moc. Já jsem se ještě to smažte, jo, malým játe potom. Proto modlíme v očenáši být vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Dneska jsem měl příležitost vám vysvětlit, jak vůle Boží působí na zemi, když člověk je na úrovni přírodního tvora, ne? Že ta vůle působí přes zákonitosti, přes komplex zákonitostí božích, ne? Tak, že ten člověk si vyžije tento život a zničí se tím. Ne? Když už se ocitne na úrovni stylizovaného života, tak je popoháněn kupředu tím, že je odměňován anebo trestán a tím je ukázována cestička, kudy se má dát dál, že ano. Jestliže na ní lpí a zůstane na ní, tak se dostane na vrchol tohoto stupně, dostane se na vyšší úroveň vědomí a to jsem ty úrovni vědomí potom nějak otaxíroval, že je to ta úroveň Ježíšova, na kterou si dostane to narození až k Jordánu a potom po Jordánu až ke kříži a od kříže až k Duchu Svatému. Ano? Či jakmile by se dostal na úroveň Ducha Svatého, tak tam by ta vůle Boží nepůsobila, tam by ta vůle nepůsobila jako zde na zemi, nebož jako působí na nebi. Takže po nás je ideál, aby vůle Boží působila na zemi jako na nebi. Rozumíte? Žádná karma, ano, a ustavičný styk s Bohem, bez jakýchkoliv mezer. Ovšem, my tomu bráníme svou úrovni, rozumíte? Ale my si to máme přát. Proto my se od tohleto modlíme v začátku a ne na konci. Pak je vznešených modlitbách začátkem očenáš, aby bylo to jako nebi, tak nezmíte. A teprve potom o tom chlebu, že ano? Takže jdeme na ten chleb, ne? Tak tohleto. Kdyby nebylo člověka, tak by nebyl v nás světě nebyl Bůh. Upozornil vás na to. Pojďte na vědomí. Jedno člověk ví, že je Bůh. Myslí si, že je Bůh. Ale od toho, že to myslí, a to si myslí jedný člověk, k tomu, že to ví, je dlouhá cesta. Ale všechno je v člověku připraveno. Člověk je tak utvořen, tak vnitřně vybaven, že tuto cestu celou může projít. Od toho, že uznává, k tomu, že poznává. A k tomu je třeba právě lidského činitele. Aby ten člověk pouhé uznání změnil svou spoluúčastí na poznání. Kdyby totiž nebylo třeba té spoluúčasti, tak by Ježíš Kristus nevybízel třeba tu ženu Samaritánku té studny. Kdybys chtěla mít život věčný, měla bys ho, dal bych tě život, dal bych tě pít vody, po které se, že? Ona to potřebovala chtít. Když se člověk nechce, to je ten lidský prvek, tak to nedostane. A když to chce, tak to taky nedostane. Protože on tam jasně říká, že samotná vůle nestačí. On musel ovšem říct, že musí se začít nějak z vůli. To se musí. Ale nakonec ta vůle se musí vychovat k tomu, aby se odbojala. Ne? A aby na ní, a místo nastoupila vůle Boží. Aby byla ta vůle taková, jako je v nebi. A ne, jako byla u člověka. Začne se u člověka lidské vůle a končí se vůlí Boží, která vládne na zemi. Ne? No, tak k tomu je třeba výchovy vůle. Prosím vás, to je obsaženo v tom poslední, té poslední části toho O2, jo? Já myslím, že bych to dokonale nevysvětlil, než se to tam, jo? Doporučuji vám si to přečíst. Má teďka tady bratr Křístek na svém stole. Ne, není, není. To je teďka na... Vůbec mám to zvalitelného zaručit, že tak i on odpustí, tak to chcete říct. My tam mluvíme, odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim vinníkům. Ta kolektivnost té modlitby je způsobena ne tím, že by člověk nemohl říkat individuálně, ale že se jeho učedníci ptali, kolektiv se ptal a on tomu kolektivu odpovídal. Oni se ptali, jak se máme, ne jak se mám, jak se máme modlit, říkal očenáš a tak dále. Čili kdyby odpověděl jednotlivci, tak to může být o čemu, jen se nebesích posvět se jmenu, to je přikrásit a tak dále, že se taky tak se může modlit. Ovšem, ono je lepší se modlit také kolektivně, ve smyslu to kolektiv, z toho důvodu, že člověk nejvíc trpí tím pocitem oddělenosti od těch ostatních, což je pocit nesprávný, pochopitelně. Ale jak říkáte, když potom přijde k tomu bodu modlitbě, odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim vinníkům, tak musí odpouštět on individuálně, pochopitelně, nemůže odpustit za někoho jiného. Tím to neskrachuje, že někdo jiný neodpustí, hlavně když odpouští ten, kdo se modlí. Protože je to myšlenost se kolektivně, ale každý sám za sebe jedině může ručit, nemůže ručit za ostatní. To se nechce od něho. A tím ta modlitba nepadá, když on sám odpustí. Protože on na jiném místě, my musíme totiž si vždycky všechno vykládat celým Ježíšem Kristem. Ne některým jeho výrokem. S tím bychom si tady opravdu nevěděli rady, kdyby tam nebylo jinde řečeno, že máme odpouštět svým nepřátelům. Ne? Každý zář sám. Ne? A to nemohou chtít na nikom obecně, nebož na každém jenom dobyl toho schopen. To se na tu úroveň dostal. Jenom jsem tam, když někdo dá ráno do jedné tváře, zastav mu druhou, ne? To je tedy zase, když to vzeme jenom takhle, odděleno od ostatních, tak by se každý nechal jenom pohlavkovat. A to by bylo nesprávné, protože on nebyl proto, aby se lidé duchovně založení dali vykořisťovat. Tak to nebylo míněno. To by se zase musel přečíst všecko, co on řekl ostatního, a zjistili byste, že on radil k opatrnosti, že on radil k tomu, aby nosili meč i měšec, aby těmito věcmi vládli, ne? Aby prostě užívali i těch světských věcí k dobru duchovnímu.
Já bych tomu rozuměl.
Nehodně vás to, co řečí, svedl k tomu, abyste mysleli, že lineárně vaše činy přináší odezvu. To není pravda. Protože my jsme nevědomými tvory. Nevíme ani o sobě, neznáme sama sebe. Nevíme o sobě, na které úrovni jsme. Nevíme, v jakém okruhu zákonitosti se pohybujeme. Vzbudíme-li jednu stranu této zákonitosti, ozve nám něco, co jsme nepředpokládali. Protože neznáme sami sebe. Proto se ta Terezie správně řekla. Základem duchovního pokroku je poznání sama sebe. A když jsem třeba v tom 17. věku svém poznal, že toto, co tady víte, nejsem já, nebož já jsem nesmrtelná bytost, ne? Tak jsem z toho okamžitě vyvodil chybné závěry. Toto moje světské já. Já jsem přestal jíst, přestal jsem spát, přestal jsem pít, protože jsem to nepotřeboval. A kdyby byla matka nekrmila, tak já jsem umřel tehdy. Říká, co to děláš? Ty bledneš, ty nejíš, ty musíš jíst. Samozřejmě jsem taky nestudoval, jsem začal ve škole propadat, výborného žáka, nejenom sama nedostatečná. Protože to bylo všechno světské, to pro mě nemělo vůbec žádný význam, pochopitelně. Já se divně jsem to přežil. Za to všechno vděčím jenom své matce, která měla rozum za mě. Člověk by neměl předčasně odhazovat dary od Boha, které má, a který mi může vládnout na úrovni, na které jest. Já jsem měl tedy rozumně jednat. Já jsem ještě potřeboval rozum a do dneška ho potřebuju. A vzdělávám vás rozumově, protože si myslím, že ještě se to dá dotáhnout někam rozumovým poznáním. A že čím dál to dotáhneme rozumovým poznáním, tím méně skopičin budeme dělat. Ale to rozumové poznání nám je taky umožňuje, abychom pochopili různé úrovně odplaty. Jsem vám říkal, na úrovně přírodního života odplata vlastně neexistuje. To zvíře je odměněno jenom tím, že nakonec umře. Já to zvíře. Ale mezi tím rodí mláďata a žije si šťastně celkem jako zvíře, že? A takže i přírodní člověk, takových zvířat máme mezi sebou moc. Ano. Žije si čistě přírodně uprostřed této společnosti s nádechem kultivovanosti, že ano? Protože je člověk, ne? A je to jenom kultivovanost, je to jenom konvence, která na nich lpí. A jinak je to zvířecí život, to není špatného, je to ale přírodní život. Jakmile člověk přejde na úroveň stylizovaného života, tak prosím vás, ono mu to nevychází těmi prostředky, kterými vládl na tom přírodním životě. On když bude dělat totéž, co zvíře a co přírodní člověk, tak najednou za to bude sklízet tvrdou odplatu. Nečekaně, bude se divit. A tak bude strkáním od stěny ke stěně, dováděn do nějakého směru kupředu. Rozumíte? Napřed postrkem. Protože neporozumí, že tady je stěna a tam je stěna, neví oni vůbec. ne? Cest zákonitosti se nevyzná. A dostane ránu tady, tak aha, tady je stěna. Ránu tam, dostane tady a tak jde kupředu. Nebo toho nechá nezoufalství, že? Tak je to možné. Ale bylo by užitečné, kdyby se dal poučit tím detailním popisem cesty Ježíše Krista. Velice detailním. A nenechal se od stěny ke stěně vláčet. Protože, jak vám říkám, na každé úrovni existuje komplexní souhrn takových zákonitostí, které slepě působí, neboť jimi už se na tu úroveň Bůh vtělil. Už ti nemá nic spojeného, tam už je vtělen. Tím, že já jsem člověkem, tak je do mě Bůh vtělen zákonitostí, které vládnou na úrovni lidské. A tato úroveň je doplňována genetickým záznamem, že ano? Protože z toho genetického záznamu se to prostě odvíjí. Já tam mám nějaké tendence, že? A tím podléhám. No? Tak podívejte se. A jestliže já potom z této úrovně vejdu na úroveň stylizovaného života, kde jdu s tím životem proto dál, abych se sebe zbavil, abych neposlouchal, co mě moje vůle nařizuje, nebo co mě nařizuje vůle Boží, nebo pojem spravedlivého života, jak chcete, když někdo nebo nevěří, tak to myslí dva takhle, ne? Bo to je taky ta cesta otevřena. Tak potom nenaráží člověk, když vystihne tu zákonitost, která vládne na této úrovni. Jestliže nevystihne, zase naráží. A tak to platí na každé úrovni. Například jdeme tomu na té úrovni, na které jsem, to je jedno, třeba je to úroveň vaše, to je jedno, a já kdybych si tam například dovolil něco na tom světě muset mít, muset, tak tu chvíli se z té úrovně zřítím na úroveň přírodního člověka. Ale s hroznými následky. Až bych tam nebyl spokojen a nebyl bych schopen tam vůbec být, patrně by to znamenalo moji smrt fyzickou. Já už dneska na tom světě nesmím něco si přát tak, že bych to musel mít. A tím, že nemusím nic mít, tak daleko víc věcí mohu, než ten, kdo něco musí mít. Když se to postaví hlavu a musí to mít, tak opravdu to třeba nakonec má, to je magie, ale nemá možnosti žádný se z toho dostat. On se do toho zaplétá, ano? Jež to, já když nemusím na tom světě nic mít, vůbec nic mít, ani tenhle ten život, ano? Tak mám obrovské možnosti růstu. Já Boha nenutím k tomu, aby mi něco dával. Nýbrž já sebe mám jenom k tomu, abych se mu dával. Tuto možnost bych vůbec neměl, kdybych něco musel mít. Že co musím, tak se nedávám, tak to musím mít pro sebe. Já jsem tady pro Boha, a ne on pro mě. A to ještě ve starém zákoně, když se stylizoval život, nemuselo takhle být. Oni si mohli myslet, že ten pán je tam pro ně, že tam hlídá, že je hlídačem. Že ano. A no, normální křesťan stále Boha dělá svýho chlebodárce. Že ano. On sám je žebrákem. To bych si nemohl dovolit. Když někdo řekne, modli se za mě, třeba, tak já mu řeknu, no, já bych to asi dokázal. Prosím vás, neřejmě jsem byl gotový, já přijde jenom za tím účelem, abych nějakou paní odpoutal od tohoto světa. Protože měla nevyléčitelnou chorobu a měla brzo umřít, jsem si říkal, lépe, když umře vyrovnaně, než nevyrovnaně. Tak co jsem udělal? Já jsem u ní takhle. Kdyby je byl řekl ten její manžel, modli se za ní, bych musel říct, já to neumím, ne? A já jsem si k ní zašel do nemocnice a způsobil jsem to, že jsem vstoupil do jejího vědomí. Ano? A v jejím vědomí jsem jednal, jako kdyby neměla vůbec umřít. Protože tady vlastně fyzická smrt není pro mě smrtí. Já jsem to bral jako to já beru, ten život. Že fyzická smrt pro mě není smrt. Rozumíte? Jako by měla umřít. Já jsem s ní prohovořil její záležitosti rodiny. Že by jako vzhledem k té chorobě byla na obtíž rodině, že ano. Že by se měla smířit s tím, že by bylo lepší, kdyby na té obtíž, aby to odpadlo, že ano. Že by se jí měla vzdát, že by je měla věnovat do lepších rukou božích, které ona nikdy nemůže zastat. Ne? Ona ze vším souhlasila. Já jsem za chvilinku ztratil ten kontakt, tak jsem se k ním znovu vrátil a znovu jsem to navázal. A pak už ten kontakt vydržel, tak jsem měl potom do Plzně, tak ten kontakt trval až do český Třebový. Já bych byl zvědav, kdy ona fakticky umřela. A ona mezi tím nějak umřela, jak já jsem jel, tak nějak umřela asi odpoledne, nějak asi večeru asi. No já jsem tak asi do 6 hodin, tak s ním byl asi v kontaktu. A pak to najednou končilo. Ale ona chudák se potom objevila před svým manželem a říkala, a on mě nikdo neřekl, že já jsem umřela. To jste mi měli říct? Víte, také si představuju smrt. Že ani nevím, že umřu. To je ono. Také by se měl člověk uvolnit, protože to není vlastně smrt, že? On si jenom odejde od úkolu, které na sebe tady vzal a myslí si, že musí dělat. A on nemusí, jakmile se uvolní a nemusí tady už nic dělat, tak je svobodný, tak je osvobozen, rozumíte mě? Já jsem provedl tento akt osvobození u ní přemlouváním, že jo? Do jaký míry to funguje dál, to já nevím, ale ona chudák nevěděla nic, že umře. No, ale potom snad se to bude dobrý. Prosím tě, smaž to. Pozdraví Antonína.
Pozdraví 17. května 1981.
Co učí kterákoliv věda, je učení o technice života. Chci ho tam taky dát? Proto, co učí kterákoliv věda, je učení o technice života. Když to vypadá velice umělecky, tak je to technika. Já vám řeknu, co je to umění života. Umělec, ten nepostupuje pomocí logického řetězu. Vůbec ne. Ten, jestliže umělecky činí, tak hned z počátku své umělecké činnosti, pokud to opravdu umělecká činnost je, se vyšine kterýhokoliv začarovaného okruhu a ocitne se v něčem, čemu se říká umění. A s tím úzce souvisí umění života. Ty hodnoty umělecké se nedají měřit logikou. Protože co se někomu líbí, druhému se nelíbí. To není stejné jako jedna a jedna jsou dvě. Tam takováto logická zákonitost neplatí. Když o tomhle tom mluvili třeba s Dvořákem, ne? On říkal, no tady končí moje lidská schopnost, rozumová schopnost. Já dobře vím, že mě to napovídají, on říkal někde zhora, to je ono, jak se vyjadřoval, že to je od Boha, on byl věřícím totiž člověkem, ne? A že kdybych já se sebe víc snažil stvořit nějaké umělecké dílo, na podkladě nějakých zákonitostí hudby, které musím napřed mít zvládnuty, pochopitelně, tak by to nebylo umění, tak by to byla jenom nějaká hudební technika a každý by poznal, že v tom duch není. A v mé hudbě je duch. A to budou chápat i lidé dávno po mé smrti a ten duch k ním bude mluvit. A to nebude duch žádné techniky hudby, nýbrž duch, který do toho byl vlit, ne? A za kterého já nemohu, já jsem mu jenom zpřístupňoval, že já jsem zvládl techniku do té míry, že mi nedělalo potíž hledat tón, ne? Nebo zabarvení. Tu všechnu techniku já jsem musel mít zvládnutu. Dva tak malý, jste musel mít zvládnutu techniku malby. Jestli ji nemá zvládnutu, tak nemůže dělat umělecké dílo. Zápolí s tónem, zápolí s barvou, zápolí s prostorem, se vším možným. S tím už on nezápolil. On to bezvadně zvládl. On se dostal na, řekl bych, k ke stropu své úrovně možností lidských a z toho mohl přejít do oblasti toho svého umění, kde už nevládla logika, kde už vládla intuice, ne? Osvícení hudebního rázu, pochopitelně. Každý má osvícení jiného rázu. No a tam se také mohl setkávat s Bohem. On říkal, to mě tak poznáší, že kdy v okamžiku, kdy já přicházím na ty motivy s touto pomocí, se ocitl mimo své tělo, asi taky někdy jsem, říkal, a nevrátil se na spáde do tohoto života, tak já bych patrně byl s Pánem Bohem a že jeho svatými v nebi. Jak ho to poznášelo, ne? Tak dopouštěte takovému člověku, aby se zaprvé dokonale věnoval svému řemeslu, aby ho zvládl tak, že by mu to řemeslo, ať je to inžír nebo řemeslník, to já mu to říkám řemeslo, aby mu to šlo samo, aby to dělal samovolně, aby do toho mohl vložit také umění. Rozumíte? Dokud mu nepůjde samo to, co dělá, dokud bude mít rozpory v rodině, například, tomu musí taky všechno samo. Dokud bude mít těžkosti ve svém povolání a tak dále, samé problémy, tak se nikdy dostane k umění života. Ale jakmile to tak zdokonalí všecko, že už to půjde samo, aspoň chvilinku, tak z té chvilky, kdy mu to půjde samo, se ocitne v oblasti umění žít. Že tam najednou zastihne něco, co předtím vůbec nezažil a o čem nebude moci říci, že je to z jeho rozumu, a bude tím tak nadšen a tak plný, že řekne, jestli lidé něčemu říkají Bůh, já bych to třeba tak nenazval, ale já se jim nedivím, že nějaký pojem potom musí najít, protože ono to není nic z toho, co já jsem dosud poznával, a není to nic z toho, co se dá poznat. Protože jak jsem to já poznával, jakou logikou to ke mně přišlo, jakým okruhem logickým, žádným. Já se ocitl za tím logickým okruhem. Já, protože jsem samočně dělal něco, tak byla tady prostora pro to, aby tam do toho vniklo něco, co v tom okruhu nebylo. Já se ocitl nad tím okruhem. A takže mu poradíte, aby řádně dělal své řemeslo a aby se pokud možno hleděl zapozlouchat do krásné hudby, do pohledu na krásnou přírodu, do uměleckých obrazů, do všeho, kde mohl duch působit. Ano? A bude, jestli se bude umět zbavit toho okruhu logiky a těch těžkostí denního života, že se bude moci umět oprostit od prostředí, ve kterém má nějaké povinnosti, aspoň na chvíli, třeba z té přírodě, oddychnout si, tak se bude cítit povznešen tak, že mu to nejenom přinese chvílku oddechu a posily, ale přinese mu to, vnese to nový prvek do jeho života, o kterém dříve nevěděl a který nebude moci zařadit do žádného vědeckého poznání. Na to přišel Einstein. Do žádné své matematiky to nemohu zařadit. To, co do mě vstoupilo, když jsem tu matematiku zvládl. A víte, ono pro něho, který byl jeden z nejlepších matematiků 20. století, bylo dost těžké zvládnout matematiku, protože on z matematiky propadl, jak on známo, na střední škole, že? Tak on byl nešika matematický, ale on se prokousal matematikou do takové míry, že byl nejlepší ze všech matematiků. A tohle to je výtečné. Prostě nedbat na to, že mě to těžko jde a že mám tam těžkosti, já se nezkal ničím jiným než těžkostmi, tak dlouho, až je překonám. A až to jde samovolně, mě je vždycky vzorem v této věci Heinrich Schliemann. To byl posíček na poště původně, že ano? A on neměl schopnosti jazykové a on se prokousal do 45 světových vůbec jazyků i starořečtiny a staroperštiny a já nevím, frištiny a jiných řečí. Takže on, když potom přišel do Malé Asie a hledal Troju podle Iliady, tak každý patník, vem to, že znal ty klínopisy a to všecko, mu vykládal, že ta Troja je. Tam ještě byli ukazatelé do Troji. Že? A že on podle nich šel. Ne? Nikdo po nich nedovedl jít podle těch ukazatelů. On ano. On říká, tady se vyplatilo, že jsem tu dřinu provedl. Potom už mě všechno samovolně vedlo ke Troji. Tak, takhle to vypadá s běžným lidským životem, že ho potom všechno samovolně povede k tomu Bohu, jako mě. Já jsem o něj vůbec nestál, já jsem vůbec nevěřil na ty věci a vůbec jsem nechtěl duchovně něčím zápolit. Vůbec ne. Taky jsem ničím nikdy duchovně nezápolil. Protože jsem prostě k tomu, že jako slepý housin. Jenom jsem se vyprázdnil od toho logického okruhu, jak vám tady říkám. Aspoň na chvíli, ne? A čím dokonalej, tím lépe. A tím se dostavilo samočině to vyšší. Nemusíte starat, jak k tomu přijde. K tomu přijde nebo jak. To se nedá naučit. To je na tom to nejlepší. Že když mu to budete vykládat, tak on to třeba vás přesvědčíte na chvíli. Já se u mnoha lidí o tom přesvědčuju. Oni to přijmou pro tu chvíli, kdy já vám to říkám. A za chvíli zapadnou do svého starého okruhu. Rozumíte? A já je najdu zase tam, kde byli předtím. A ne tam, kam se pracně dopravil. Čiže on se tam musí dostat tou samovolnou cestou, že se postaví nad ten svůj okruh logiky. No? Tak víc mu poradit nemohu. Já bych se ještě toho všiml dále. Říkáte mi tady, jsou to lidé, ke kterým já chci mluvit o Bohu, kteří se mladně navýšili, kteří poctivě se žijí, mají vztah k umění a přesto o Bohu nechtějí slyšet, nebo ho nepotřebují a tak dále. Co teď dál? Já vás upozorním na jednu věc. U nás v křesťanství existuje nauka, a já vám ji musím trošičku vysvětlit, o třech božských osobách. Něco podobného existuje v Indii taky, ty mají takovou trojedinou postavu taky boží. A tahle ta trojedinost boží nám vysvětluje trojí funkci boží. Jedna z nich je stvořitel, druhá z nich je spasitel a třetí z nich je osvětitel. Tu svatý Syn a Otec, ne? Berme zpátek. To zpátky to bylo. A teď všimněte si, kdy ten židovský národ, jsou to tisíciletí, ale my máme tu možnost se na to podívat dneska, 20. století zblízka. Kdy ten židovský národ se začal stýkat aspoň s tím aspektem božím, kterému bychom řekli stvořitel, kterému bychom řekli Bůh Otec. Za jakých okolností se s ním setkali? Za jakých okolností jim bylo jasno, že existuje? Tyhle ti lidé, o kterých jste museli mluvit, museli by napřed vystihnout ty též podmínky jako židovský národ, aby se mohli setkat s Bohem aspoň jako se svým tvůrcem. Jako se zdrojem z čeho stvořeného. Je to velice málo. Ježíš Kristus s tím nebyl spokojen a potom šel dál. Byl to úroveň. Ne? Ale ono by to stačilo, aby na Boha nemuseli věřit, ale aby o něm věděli. Oni, ti Židé, pokud o něm přestávali vědět, tak taky přestávali věřit. Oni jim pořád museli dávat najevo, že existuje. Že? Tak oni měli nějaký starý zákon, kde bylo napsáno něco o stvoření světa a nebyli schopni, na jaké úrovni oni byli, to chápat jinak než legendárně. Tak si představte, ta úroveň rozumového poznání byla slabá, to byli pastýři, oni byli žádní obchodníci, tedy ještě Židi, a to byli zemědělci. Nic víc. Žádných jiných schopností neměli. Například ani obchodní schopnosti neměli, protože to měli Řekové za ně. Řekové tam byli a Feničani, to byli obchodníky mezi nimi. ti obchodovali, a když to oni prodávali jenom svoje živočišné produkty a zemědělské produkty jim, směňovali to za zboží, které přicházelo od jinu, za zlato a jiné i průmyslové zboží, když si tak můžeme říct, dnešní povahy, ne? Řemeslnické tedy výrobky tehdy. Tak tihle ti Židi při té úrovni vědění, které měli, museli tuto nevědomost nahradit něčím jiným. Čím tedy nahradili tuto nevědomost, aby se dostali k vědomí, že existence Boha? Museli to nahradit cílevědomou činností. Cílevědomou činností. Normálně činnost každého člověka vede k tomu, že udělá konkrétně to, tamto a tak dále. Jedno za druhým bere do ruky, provádí to a skloubí to dohromady maximálně svým zaměřením životním, to znamená jeho technik svým technickým zaměřením, to vědec svým vědeckým zaměřením, jako řemeslník svým řemeslným zaměřením, že zná své řemeslo, že zná tu techniku, že zná ten vědecký obor, což je to lékař, ne? A to je cíl, že jeden léčí, jeden staví stroje, jeden dělá řemeslnické práce, tak pokud tento cíl mají jenom, tak se přitom nic o Bohu nedoví. Protože to jsou cíle časné. Rozumíte? Co to nevybočuje z toho okruhu začarovaného, ve kterém se ocitl. Tam pak co je v tom kruhu předtím, potřebuje pro to, co je zatím, a tak to jde dál. Až do úplného opotřebování toho organismu. Jestliže ale, jako ten židovský národ, tomu snažení lidskému, že byli pastýři, zemědělci, nadřadili úkol věčný, kterému nerozuměli, pochopitelně, vůbec ne. To nevadí, že tomu nerozumí. A že tomu oni taky nebudou rozumět. Nařadili úkol věčný, který řekli, no tak prosím, kdyby vedle časných úkolů mohl být nějaký úkol, který by mě uváděl do věčného života, že bych nemusel umřít bez svého vědomí, tak by to nebylo špatné. To uzná každý člověk, každý, ať věří nebo nevěří. Kdyby to bylo možné, a kdybych se mohl přesvědčit, že takový úkol je reálně možný, že já na něj mohu nasadit, že já se mu mohu věnovat, že já ho můžu nadřadit úkolům časným, tak prosím, já se mu budu věnovat. Já jsem dosud kohokoliv jsem takhle napadl a přiměl jsem ho k tomu, aby nadřadil úkolům dočasným, úkol věčný, tak oni se z toho řetězu začarovaného dostali. Rozumíte? Jak to tedy udělali? Co to bylo? Já to napřed řeknu, to tito lidé nebudou moc použít. A teprve potom to řeknu, jak toho budou moc použít. Rozumíte? Já to ukážu napřed historicky. Tak ti jejich duchovní vedoucí, jako byl Mojžíš, Abraham a jiní, Izák a ostatní, tak ty jim říkali, podívejte se, na vás se chce, abyste poslouchali Boha, kterého nevidíte. A protože nevíte, ho neznáte a nevíte, jak ho máte poslouchat, tak my vám do ruky dáváme seznam jeho součástí jeho vůle. Dali jim sáhodlouhý seznam toho, co si Bůh od nich přeje. Kdyby jim dali sebe rozdílnější seznam od jiných seznamů, které měli třeba vedlejší národy. Ale bylo by to vzájemně dohromady skloubené, aby se podle toho mohli celý den řídit. Tak to mělo tento následek. Že oni neposlouchali jenom to, co sami chtěli udělat, neposlouchali sami sebe, i když poslouchali nějakou cizí vůli. Rozumíte, cizí vůli. Tím, že poslouchali nikoli sebe, nýbrž někoho jiného, kterému někdo říkal Pán Bůh, na tom nezáleží. Někoho jiného, tak se dostávali ze sebe, opouštěli sami sebe, po stránce volní, po stránce vůle, zbavovali sami sebe a tím v nich vznikal prostor pro něco nového. Jinak v nich prostor pro to nové nebyl. Pokud někdo koná svou potřebu, povinnost, že ano, a tak dále, řeší své problémy, není v něm vůbec místa pro Pána Boha, pro něco, cokoliv nového. A proto například, když jde na umělecké nějaké dílo, tak se musí zbavit svých světských starostí, že ano, jinak na tom koncertu není k čemu. Se mu tam v hlavě rojí myšlenky, jak to zítra udělá v práci, to je tam zbytečné na tom koncertu. On tam musí přijít a zbavit se aspoň po dobu toho koncertu všech těch starostí, víte. A pak do něho vznikne něco z toho umění, které tam předvádí ten umělecký sbor. Ja? Reprodukuje tam něco z toho umění. A tak je to na té duchovní cestě. Tam, já ještě se vrátím té historii, protože já jsem ještě nedoříkal. Oni jim řekli, když vy budete ctít tu vůli Boží, jak vám ji tady předvádíme, tak přestanete žít přírodním způsobem člověka. Vy přestanete být přírodním člověkem. Přírodní člověk totiž, ten se rovná zvířeti. To si žije podle svých čů, podle své vůle. Tak se rovná zvířeti. Zvíře neví o Bohu, Boha nepotřebuje a nemůže se mu to vůbec vnuknout, aby Boha potřeboval a aby o něm něco věděl. Kdyby nebylo člověka, nikdo na světě by o Bohu nic nevěděl. O Bohu může někdo vědět jenom ten, kdo se od sama sebe vyprázdnil. Rozumíte? Na to vás upozorňuji. Čili oni se naučili už od sebe vyprázdňovat tím, že třeba v práci nemyslí na sebe a myslí na tu práci. To už je vyprázdňování se od sebe. Pokud je to samotně, pokud si to nemají velký problémy, to se musí všímat svýho mozku, že? To už se vrací k sobě. Ale když jdou na umělecké dílo, tak se také odvrací od sebe a všímají se toho uměleckého projevu. Že? A tady na té duchovní cestě jim slibovali ti jejich duchovní velikáni. Když se oprostíte takhle od sebe, když přestanete žít přírodním životem, začnete žít životem jiným, začnete žít životem, kterým já říkám, stylizovaný život. Bude to stylizovat podle vůle Boží. Předělávat podle vůle Boží, stylizovat, já tomu říkám, promiňte mi, že budu užívat slovo stylizace, rozumíte tomu, co to je asi, ne? Nebo to život tak, jak ke mně přichází, se všeho potřebami, nebož bude předimenzován podle nějaké cizí vůle, rozumíte? A když to takhle budete soustavně dělat, tak zapadnete do nového okruhu zákonitostí, které jste dosud vůbec nepoznávali. Vy jste zatím jako přírodní lidé na tom byli jako zvířata. Odžili jste si svůj život, opotřebovali jste a zašli jste. Kdežto teď budete svědky nových věcí. A to bylo snadno dokazatelné. Za dobré budete odměňováni a za zlé budete trestáni. To je zákonitost, která neplatí tam na tom zvířecím. Tam ne. Prostě tamto zvíře má pudy, který když slepě poslouchá, tak se mu všechno v rámci toho zvířecího života daří. Má své potomstvo, že? A když by to dělal člověk, tak má svůj rozum a hotovo. Ale když vy budete plnit to, co od vás chce, ten systém, který je mimo vás, který není z vás, který dobrovolně